Europa Liberă în direct.
Bun găsit, în la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate și în sumarul programului nostru de astăzi, 24 februarie,
am încredere că vom putea demonta această diversiune politico-economică împotriva managementului Rompetrolului până la capăt.
Declara Dinu Patriciu în așteptarea deciziei de a fi sau nu fi arestat preventiv.
Delegația permanentă a Partidului Liberal discută viitorul formațiunii politice.
Corupția în Bulgaria și România evocată de Financial Times.
Iar în pagina internațională, un act de barbarie în Franța, cazul Ilan Halimi și problema antisemitismului.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procurorii anticorupție, care îl anchetează penal pe președintele Camerei Deputaților Adrian Năstase și pe soția sa, au făcut astăzi, pentru a patra zi consecutiv, o percheziție în imobilul din strada Zambaccea, numărul 16, în apartamentul în care locuiește fiul cel mare al fostului premier. Miercuri, procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție, Daniel Morar, declară că procurorii anticorupție știu exact ce caută în imobilul din strada Zambaccean și în parte au și găsit. Tribunalul București urmează să judece sâmbătă cererea procurorilor de la parchetul Instanței Supreme de arestare preventivă a lui Ovidiu Tender, acuzat de infracțiuni economice care ar fi adus statului român un prejudiciu de 2700 de miliarde de lei vechi. Delegația permanentă a Partidului Național Liberal dezbate fuziunea cu Partidul Democrat. Majoritatea filialelor PLN s-au pronunțat în favoarea fuziunii, spunând însă că aceasta se poate realiza doar cu condiția păstrării identității liberale. Mai multe amănunte în timpul acestui program. Regimul vizelor pentru cetățenii români care doresc să călătorească în Marea Britanie rămâne valabil, a declarat ministrul britanic de externe Jack Straw, după convorbirile avute la Londra cu omologul său român Mihai Răzvan Ungureanu. Potrivit BBC, Straw a explicat că, deși România a făcut progrese în privința reducerii numărului de imigranți ilegali, aceștia continuă să sosească cu sutele în Marea Britanie. Autoritățile române trebuie să adopte noi măsuri de politică bugetară pentru a corecta dezechilibrele macroeconomice și a preveni creșterea deficitului bugetar, a declarat la București comisarul european pentru afaceri economice și financiare, Joaquin Almunia. Ministerul român de externe a cerut Ucrainei informații referitoare la canalul Bystroe după apariția unor relatări de presă conform cărora acesta ar avea semnificații strategice pentru Ucraina, iar guvernul de la Kiev intenționează să finalizeze proiectul. Ministrii sănătății din țările Uniunii Europene s-au reunit la Viena pentru a discuta măsurile necesare pentru oprirea răspândirii virusului gripei aviare. Gripa aviară a fost confirmată în 10 din cele 25 de state membre. Un înalt lider șiit din Irak, Abdelaziz al-Hakim, a făcut apel la unitate între șiiți și suniți după ce atentatul cu bombă la unul din principalele locașuri de cult șiite din această țară, moschee al-Askaria din Samara, a generat un val de violențe în care au fost uciși 130 de oameni. Un judecător federal din Statele Unite a ordonat Ministerului Apărării de la Washington să dea publicității până la data de 3 martie identitatea tuturor celor câteva sute de persoane închise la centrul de detenție de la Guantanamo. Aici se află aproximativ 500 de prizonieri suspectați de autoritățile americane că au legături cu Al-Qaeda sau cu milițiile taliban. Majoritatea lor sunt arestați fără a fi puși sub acuzare, fapt condamnat de mai multe organizații care militează pentru respectarea drepturilor omului și puțin dintre ei au fost identificați oficial.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Privind de la distanță, cazul Dinu Patriciu, Rompetrol tinde să ia aspect de foileton de televiziune, în timp ce consecințele pe plan economic-financiar ale deciziei de a pescui în apele tulburi peșticei mari, ofranda adusă pe altarul intrării în Uniunea Europeană, rămân, pare să, pe planul al doilea. Mediafax anunța că Ministerul Finanțelor Publice se ocupă de desemnarea casei de avocatură, ce va reprezenta România la Curtea de Arbitraj a Centrului Internațional de Soluționare a Disputelor Legate de Investiții de la Washington, unde statul român a fost chemat de grupul Rompetrol.
Dacă Rompetrol invocă ceea ce ar fi o dispută legată de pierderi provocate grupului prin hărțuieli judiciare și administrative, pierdere evaluată la 100 de milioane de dolari, statul român, în schimb, îi reproșează alte multe fapte condamnabile liderului grupului lui Dinu Patriciu și adjuncților săi. Cererea procurorilor de arestare preventivă a lui Patriciu a evoluat astăzi într-o complicație judiciară suplimentară cauzată de încercarea de recuzare a unui judecător al Tribunalului București. Radu Stănescu a urmărit evoluțiile zilei și încearcă să dea o imagine sintetică.
La ora 13, Patriciu intra plin de optimism în sala de judecată.
E o zi în care începem să demontăm diversiunea împotriva Rompetrolului care se desfășoară de 2 ani și jumătate, cu implicații economice și politice. Eu unul sunt mândru de ce am construit temeinic și cinstit în această țară de 16 ani și nu cred că cineva mă poate condamna pentru asta. De aceea am încredere în ce se va întâmpla astăzi. Și am încredere că vom putea demonta această diversiune politico-economică împotriva managementului Rompetrolului până la capăt, dovedindu-ne nevinovăția.
La scurt timp însă, lovitură de teatru. Procurorii au cerut recuzarea judecătoarei Maria Tripăduș pe motiv că aceasta nu ar putea judeca cu imparțialitate cauza. Se pare că reprezentanții parchetului și-au argumentat cererea prin faptul că judecătoarea ar fi dispus, în urmă cu o săptămână, amânarea judecării arestării lui Dinu Patriciu pentru a da posibilitatea apărării să studieze dosarul. Recuzarea de către procurorii a unui judecător este o premieră în România. De regulă, avocații apărării recurgând la această procedură, de multe ori pentru a tergiversa desfășurarea unui proces. Specialiștii în drept s-au declarat uimiți de cererea procurorilor, unii vorbind chiar despre lipsă de profesionalism, în condițiile în care o asemenea cerere este greu de argumentat. După cum era de așteptat, în cele din urmă, un alt complet de judecată a respins cererea de recuzare a judecătoarei după 3 ore de deliberări. Pe de altă parte, astăzi, acțiunile Rompetrol Rafinare au fost suspendate de la tranzacționare la Bursa de Valori București, tocmai din cauză că o instanță urma să se pronunțe în ce privește propunerea de arestare a președintelui companiei. Directorul general al bursei, Stele Farmache, a declarat că judecarea cererii de arestare a lui Patriciu este un eveniment considerat de bursă ca important pentru a asigura protecția adecvată a investitorilor și a elimina orice tentații de a specula această situație în mod nedorit, s-a luat decizia de suspendare de la tranzacționarea companiei Rompetrol. Este o situație de incertitudine, a spus Telefarmache. Până luni, investitorii vor avea timp să reflecteze și să ia decizii în cunoștință de cauză. Am încheiat citatul. Telefarmache a sugerat astfel că luni ar putea fi reluată tranzacționarea acțiunilor Rompetrol. În ultima săptămână, acțiunile acestei companii au pierdut aproape 20% din valoare, tocmai din cauza acțiunilor procurorilor îndreptate împotriva șefului companiei Dinu Patriciu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La ora la care vă vorbim, judecătoria București întârzie verdictul în privința arestării lui Patriciu, dezvătând 5 contestații procedurale invocate de avocații apărării. Unul dintre ei, Gheorghiță Mateuț, declara presei cu jumătate de oră în urmă:
situația în care se dispune admiterea excepțiilor, instanța trebuie să respingă propunerea de luare a măsurii. Și în situația în care se dispune respingerea excepțiilor, ceea ce nu cred că este posibil, pentru că sunt extrem de importante, sunt riguroase, se reflectă în actele procedurale, teoretic se va intra în analiza temeiurilor de arestare, adică atât a condițiilor cât și a temeiurilor, însă nu înainte ca inculpatul să fie ascultat.
Avocatul lui Dinu Patriciu, unul dintre avocați, Gheorghiță Mateuț. Telenovela s-ar putea continua atât în cazul Patriciu, cât și în cel Năstase. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Național Anticorupție, Livia Săplican, plângându-se astăzi:
în general, perchizițiile astea sunt acte care trebuie desfășurate cu discreție și nu ne place că presa află de ele și află și că sunt urmărite pas cu pas și procurorii la fel.
Declară astăzi purtătoarea de cuvânt a parchetului, Livia Săplăcan.
Greu de crezut că la reuniunea comitetului director al Partidului Liberal de la Brașov, cazul Patriciu nu a fost evocat, așa cum susține în fața camerelor de luat vederi liderul grupării parlamentare a PNL. Dar subiectul principal urmărit de observatori a fost cel al fuziunii dintre liberali și democrați. Sabina Fati, ce ne poți spune despre reuniunea de la Brașov până la această oră?
Fuziunea a fost ultimul subiect pe agenda de astăzi a delegației permanente a PNL. Mai mulți fruntași liberali au și spus de altfel că prioritatea partidului este în acest moment guvernarea, nu fuziunea cu democrații, argumentând că nici opinia publică nu ar fi interesată de acest subiect. Președintele organizației PNL București, Ludovic Orban, a declarat chiar că fuziunea este inoportună și că Partidul Democrat a dus o campanie jignitoare în acest sens. Domnul Orban se referă probabil la calendarul prin care PD-ul planifica în urmă cu aproape o lună un congres comun de fuziune pentru 15 iulie. Fuziunea PNL cu PD fusese însă proiectată încă din perioada campaniei electorale, când Teodor Stolojan și Traian Băsescu erau copreședinții alianței. Între timp însă, Călin Popescu-Tăriceanu și conducerea PNL au făcut mai mulți pași înapoi, cu riscul de a se afla în opoziție cu președintele Traian Băsescu. Șeful statului a insistat de mai multe ori asupra necesității unirii celor două partide, prima dată chiar imediat după investirea cabinetului Tăriceanu. Refuzul indirect exprimat de liberali anul trecut a fost de altfel primul dintre motivele războiului permanent dintre PNL și PD, dar și dintre președinte și premier. Călin Popescu-Tăriceanu a fost acuzat de la Cotroceni că nu a știut să administreze inundațiile din vara trecută, că în jurul său există un grup de interese mafiote care influențează agenda executivului, dar și mai grav că marea corupție a ajuns pe masa guvernului. 64% dintre români cred că afirmațiile președintelui Băsescu privind influența grupurilor mafiote sunt valabile, semn că electoratul ar putea taxa mai dur decât se așteaptă liberalii guvernarea Tăriceanu. Conflictul cu președintele Băsescu, încurajat de unii dintre liderii PNL, i-a știrbit autoritatea primului ministru, lăsându-l fără susținerea atât de necesară din partea Palatului Cotroceni. Sprijinul președintelui a fost pierdut definitiv de primul ministru atunci când cel din urmă a renunțat unilateral la alegeri anticipate, dar tradiționalul conflict autohton președinte-premier a început odată cu refuzul fuziunii. Traian Băsescu argumenta la începutul mandatului său că alianța poate avea cu adevărat puterea doar dacă are o majoritate puternică în Parlament și deci dacă are curajul să organizeze alegeri înainte de termen și dacă cele două partide se transformă într-unul singur pentru a reduce fricțiunile inerente unei guvernări de coaliție. Strategia președintelui a fost ignorată de PNL, pentru care principalul cel părea să devină acapararea pârghilor administrative la nivel central și local, plus viitoarea glorie a admiterii României în Uniunea Europeană. Conducerea PNL nu s-a preocupat prea mult de viitorul partidului, iar din jocul politic făcut în coaliție și declarațiile antiprezidențiale câștigă tot mai mult Democrații și Traian Băsescu. Același sondaj curs arată de altfel că 47% dintre votanții alianței și-au declarat simpatia pentru PD față de 35% care preferă încă Partidul Național Liberal. În acest context, analizele și criticile făcute de liberali de marcă, precum Valeriu Stoica, Mona Muscă sau Teodor Stolojan, adepți ai fuziunii, sunt tot mai deranjante pentru președintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu și cei din jurul său. Aceștia, în loc să răspundă cu o strategie pe termen mediu care să arate cum ar putea partidul câștiga mai mulți simpatizanți și care ar putea deveni aturile sale la următorul scrutin, încearcă să găsească formule diplomatice pentru a respinge fuziunea cu Partidul Democrat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liberalismul românesc ar fi într-o stare critică de boală, afirmă astăzi în Cotidianul un cercetător de origine română stabilit în Statele Unite, spunând între altele că PNL suferă, cităm, de vacuitatea doctrinară și lipsă de imaginație politică. I-am cerut pe această temă opinia lui Șerban Orescu, analist de la München.
Dezbaterea legată de identitatea ideologică a Partidului Liberal n-ar fi atât de necesară, probabil, dacă în momentul de față nu s-ar desemna din partea Partidului Democrat o tendință de a absorbi pe liberalii români chiar împotriva voinței lor. Deci toate voturile din PNR arată cam așa. Suntem de acord cu fuziunea, dar cu o condiție. Din ea să rezulte un partid liberal, nu unul popular. Ceea ce democrații, conduși acum de domnul Emil Boc, dar de fapt tot de domnul Băsescu, refuză. Pe de altă parte, în Partidul Liberal există o minoritate nemulțumită. Domnii Valeriu Stoica, Teodor Stolojan și doamna Mona Muscă fac parte din ea. Desigur că spectrul unei dizidențe nu priește unui partid. Această minoritate utilizează și un argument ideologic, mai ales în ultimile zile, și anume că PNL s-a îndepărtat de la adevăratul liberalism. Expresia adevăratul liberalism îmi amintește dezbaterile dintre genealogiști despre adevărații brâncoveni, de pildă. Unul din argumentele invocate în această dispută este că PNL s-ar fi îndepărtat de la tradiția liberală antebelică. De fapt, Partidul Liberal de astăzi este însă mult mai liberal decât cel antebelic, care era protecționist și naționalist, chiar dacă îi lipsește o ideologie articulată. Nu aceasta este principala lipsă a partidului. De altfel, peste tot în lume, liberalismul cunoaște numeroase amendamente, ca toate doctrinele. Rezultă de aici că raționalitatea unui partid liberal în România de azi nu trebuie căutată neapărat în ideologie. Actualitatea ideologică este legată de refuzul alternativelor cochetând cu o dictatură personală. Iar sub acest raport, așa nearticulat ideologic cum este, Partidul Liberal constituie o garanție. Nu că România ar fi amenințată de fascism, dar întărirea statului amenințat de candrena corupției are nevoie și de garanții ca nu cumva România să sară mai știi din lac în puț, devenind prea dependentă de servicii secrete, cu care președintele Băsescu se înțelege atât de bine, încât șefilor sunt cam aceiași precum în trecutele guvernări neocomuniste. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Procurorul român eliberat din lesa lui politică, se intitulează articolul despre România, apărut în ediția de astăzi a cotidianului Financial Times, partea unui grupaj despre corupție și combaterea ei în cele două state învecinate ce urmează să adere la Uniunea Europeană. Eforturile lui Daniel Morar și ale echipei lui de procuror sunt apreciate de observatori, preluați de ziaristul Christopher Condon, drept prima tentativă reală de a-i face răspunzător pe oamenii politici pentru larg răspândite abuzuri ale puterii.
În cazul vecinilor de la sud de Dunăre, Financial Times titrează: Bulgaria confruntată cu extenuanta luptă împotriva corupției. La Sofia s-a instalat un nou procuror șef care a anunțat imediat că prioritatea lui va fi lupta împotriva corupției. Mai mult din capitala Bulgariei, de la corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
Boris Velcev a preluat postul de procuror general al Bulgariei cu promisiune de a reduce corupția în poliustiție și de a pune sub control crimă organizată, scrie Financial Times. Aderarea în 2007 a Bulgariei la Uniunea Europeană va depinde de realizarea unor progrese semnificative în aceste două domenii. Velcev, care este un expert academic în drept, dar nu a lucrat niciodată în sistemul judiciar, a anunțat că va aborda cu prioritate problema corupției. În acest scop, el și-a declarat sprijinul pentru orice schimbare care va face mai transparentă activitatea procuraturii. Importanța sarcinii pe care și-a asumat-o nou procuror șef a fost pusă în evidență de asasinarea în centrul Sofiei a lui Ivan Todorov, zis doctorul, unul din marii contrabandiști cercetat și pentru spălare de bani. Asasinii au tras mai multe gloanțe în mașina victimei înainte de a dispărea. Primul ministru, Serghei Stănișev, a promis că va face curățenie în administrație și va lovi în bandele criminale care au transformat Bulgaria într-un canal pentru tranzitarea de armament, droguri și imigranți ilegali spre Europa. Absența unor sentințe împotriva boșilor lumii interlope însă pune sub semnul întrebării capacitatea guvernului de coaliție dominat de socialiști de a-și îndeplini promisiunile. Ivanka Ivanova din Institutul Societate Deschisă recunoaște că planul de acțiuni împotriva corupției pe 2006 este bun, însă rezultatele se lasă așteptate. Asasinarea în luna octombrie 2005 a bancherului Emil Chiulev a fost urmată de arestarea unor presupuși boși ai mafiei. Operațiune sub denumire de cod Respect a avut ca rezultat scăderea numărului de asasinate. În 2004, unul la fiecare două săptămâni. Dar asasinii lui Chiulev nu au fost arestați. Răspunzând acuzațiilor că unii membri ai săi deservesc interesele grupurilor criminale, Parlamentul Bulgar a aprobat la prima lectură amendamente constituționale ce vor reduce din imunitate deputaților. Opoziția de dreapta a cerut renunțarea deplină la imunități, propunere ce a fost respinsă de stângă sub motivul că trebuie apărată libertate de exprimare. După 15 ani de coexistență pașnică între politicieni și criminali, este foarte greu să demareze o acțiune pentru extirparea rețelelor criminale. Este de părere Ognean Gentov de la Centrul pentru Studiere Democrației. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Banda barbarilor, cum se autonumeau, și creierul barbarilor, Iusuf Fofana, responsabil pentru sechestrarea, torturarea și uciderea unui tânăr francez, Ilan Halimi, au fost arestați. O crimă odioasă, declara ieri premierul francez Villepin, adăugând, este deci important ca justiția să fie făcută foarte repede. Întreaga clasă politică franceză, exceptând extremele, stânga, Liga Comunistă Revoluționară și cea dreaptă, Frontul Național, s-au mobilizat vorbind despre nevoia de securitate și de combatere a antisemitismului. Mai mult de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Un tânăr naiv ademenit de o fată de vârsta lui care funcționa ca momeală și care i-a apoi răpit în plin Paris și torturat cu bestialitate în vreme ce familiei lui îi se cerea o răscumpărare. Tânărul este apoi lepădat gol pe autostradă și moare imediat la spital din pricina torturilor. Pe lângă un fapt divers atroce, povestea lui Ilan Halimi a readus în actualitate chestiunea antisemitismului în Franța și în Occident în general. Tânărul era evreu și a fost răpit pentru că răpitorii au presupus că familia avea bani. Sigur, autoritățile încearcă să facă dovadă de prudență și afirmă că nu e vorba aici de antisemitism. Cum au subliniat-o mulți comentatori, ecuația evreu egal bani nu e numai o simplă prejudecată, cum ar fi cea de a spune că elvețienii sau scoțienii au bani și sunt zgârciți. Răpirea și omorârea unui tânăr presupus evreu, dar care era poate ateu sau nepracticant, provine dintr-un fond vechi antisemit de care Occidentul creștin a căutat întotdeauna să se distanțeze. A califica un asemenea act drept simplu banditism, fără implicații antisemite, se învecinează de multe ori cu o tentativă de banalizare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre cazul Halimi și implicațiile sale am stat de vorbă cu expertul regional Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Michael Shafir, cazul Halimi pare în esență unul clar. Un cetățean francez de origine musulmană, ivorian, a fost cel care a condus torturarea și uciderea unui alt cetățean francez din comunitatea evreiască. Toată lumea este de acord că e vorba de un act de barbarie, dar opiniile sunt divergente atunci când se aduce în discuție motivația antisemită a crimei.
În baza celor raportate în presa franceză, inclin către opinia că dacă antisemitismul nu a fost motivul principal, el a fost cu siguranță unul din motivele care au dus la exacerbarea crimei, la justificarea ei în ochii răufăcătorilor. Mă bazez în această afirmație prin cele afirmate de către judecătorii de investigație, care de altfel au decis să acuze pe participanți la o crimă cu motivații rasiale, antisemite și în circumstanțe agravante. Se știe foarte bine, deja potrivit unor declarații ale unora din participanți, că ei erau convinși că vor reuși să-și ducă la capăt planul, deoarece, afirmau ei, evreii sunt bogați și evreii sunt solidari, deci vor plăti suma de 450.000 de euro pentru a-l elibera pe nefericitul tânăr.
Acum, rezumând, după unii antisemitismul ar fi doar o circumstanță agravantă, după alții există suficiente acte antisemite pentru a nu trata simplist acest eveniment. Antisemitismul în sine poate fi tratat doar ca o circumstanță dincolo de cazul acesta?
Nu, antisemitismul nu poate fi tratat de o circumstanță. Întrebarea este ce cade sau nu cade sub prevederile legii. Cum combatem antisemitismul este o problemă de morală socială. Cum combatem crima care este provocată de către antisemitism este o problemă penală. Nu trebuie făcută confuzie între cele două, cu toate că prima poate produce și se pare că în acest caz a produs rezultate penale din cele mai grave.
Mutată pe teren românesc, ideea antisemitismului rasismului sau a rasismului față de romi, cum e manifestată de un partid parlamentar, cel al lui Vadim Tudor, în presa proprie. Poate fi tratată ca simplă circumstanță, n-ar trebui să ajungă în domeniul penal, în domeniul justiției?
Ea poate să ajungă în domeniul justiției. Există toate instrumentele juridice necesare pentru ca ea să ajungă în domeniul justiției. Problema este cea că nu există voința politică pentru a o pune în aplicare în acest sens. Îți reamintesc că până și Consiliul pentru Combaterea Discriminării a luat atitudine, au fost însă lucruri mult mai grave în trecut, inclusiv afirmații cum că romii ar trebui puși în izolare față de societate, în lagăre de un fel de lagăre de concentrare, și nu s-a produs absolut nimic. Deci nu a existat voința politică de a face acest lucru.
Opiniile lui Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În Statele Unite, președintele George W. Bush este acuzat în Congres de membrii ambelor partide în legătură cu aprobarea unei tranzacții care ar permite unei firme din Emiratele Arabe Unite să preia și controlul asupra câtorva mari porturi americane. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă administrația Bush dă semne că ar fi dispusă să cedeze în fața presiunilor.
Principal de la Casa Albă a spus că administrația ar putea accepta o mică amânare, dar pe de altă parte este convinsă că tranzacția a fost analizată de guvernul federal cu mare atenție și că trebuie autorizată. Între timp și firma din Dubai a acceptat ideea unei astfel de amânări. Întrebat la postul de televiziune Fox dacă președintele Bush este dispus să accepte o amânare în derularea tranzacției, consilierul prezidențial Karl Rove a spus că există oarecare obstacole procedurale care urmează să fie rezolvate săptămâna viitoare în procesul de vânzare a firmei britanice care a administrat 6 porturi până acum către Dubai Ports World din Emiratele Arabe Unite.
Casa Albă nu pare să ezite în ce privește aprobarea vânzării, ci mai curând dorește să facă un gest de curtoazie politică în condițiile în care republicani și democrați din Congres critică tranzacția.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a spus că actul de vânzare a fost analizat cu cea mai mare atenție de forurile federale competente. El a adăugat că există de acum mecanisme care veghează la securitatea națională și, în consecință, președintele Bush nu vede nicio rațiune pentru a opri tranzacția. Dar înțelegem că membrii în Congres doresc informații suplimentare și suntem gata să le punem la dispoziție, a declarat McClellan.
Care sunt rațiunile pentru care această tranzacție a dat naștere unui asemenea val de opoziție?
Membrii în Congres susțin că ea periclitează securitatea națională și se plâng că nu au fost informați din timp. În timpul audierilor cu privire la această chestiune, democrații au acuzat administrația că s-ar fi pripit aprobând tranzacția după doar o întâlnire de analiză a instituției specializate care evaluează din perspectiva securității naționale investițiile străine în America. Oficialități de la Ministerele Apărării, de Finanțe și Departamentul de Stat au încercat să convingă senatorii că tranzacția nu amenință securitatea porturilor americane, precizând că firma arabă a oferit garanții liniștitoare de securitate. Democrații s-au întrebat cât de serioasă este evaluarea vânzării în condițiile în care conducerea Statelor Unite nu a fost implicată în decizie. Senatorul democrat Carl Levin s-a arătat preocupat nu doar de amenințarea teroristă, ci și de caracterul prea relaxat al mecanismelor de control care ar trebui să împiedice o țară cu o atitudine ezitantă cu privire la combaterea terorismului să preia porturi americane considerate și așa extrem de vulnerabile. Republicanul John Warner, care conduce Comisia pentru Servicii Armate a Senatului, a spus că a semnalat administrației neajunsuri în evaluarea vânzării. Din partea Ministerului Apărării, adjunctul ministrului Gordon England a arătat însă că procesul de evaluare a fost complex și cuprinzător și că, în consecință, nu există motive de îngrijorare. England a scos în evidență că Emiratele Arabe Unite oferă Statelor Unite sprijin logistic în războiul împotriva terorismului și că au depus eforturi pentru a împiedica pe viitor folosirea teritoriului național pentru organizarea sau finanțarea de activități teroriste.
De la Washington, la ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Relatarea lui Valeriu Sela a încheiat programul de astăzi al Europei Libere în direct. Realizatorii emisiunii și noi moderatorii ei, Leana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă doresc în continuare un weekend cât mai plăcut.
Ați ascultat